Okei. Me saatiin nyt sitten täydennettyä tai viimeisteltyä tämä todistus tässä äsken. Ja katsotaan, mitä me saatiin aikaan. Eli me saatiin aikaan tämä inkluusiokuvaus vastaavasti silloin, kuin silloin, kun me istutettiin n:ää z:aan ja istutettiin z:aa sinne kuuhun. Ja nyt meillä on taas kuvaus, joka aiheuttaa sen, että meillä on täydellinen vastaavuus niiden laskutoimitusten järjestysrelaation kanssa siellä kuussa ja r:ssä. Ja se tarkoittaa, että me voidaan samaistaa Q sen oman kuvajoukkonsa kanssa, minkä jälkeen me voidaan todeta, että Q on sen R:n osajoukko. Ja se helpottaa meidän elämää sitten tulevaisuudessa, koska sitten me voidaan esimerkiksi vertailla plussata rationaalilukuja ja reaalilukuja keskenään. Eli laitetaan tänne huomautus. Tässä on parikin kohtaa tässä huomautuksessa. Ensinnäkin tehdään tuo samaistus. Eli nyt voidaan samaistaa Q ja tuo QK, toisinpäin KQ. Eli tämän jälkeen me sitten voidaan todeta, että Q on yhtä kuin tuo QK. Eli toisin sanoen jollekin yksittäiselle alkiolle voidaan sanoa, että se rationaaliluku on yhtä kuin tuo ekvivalenssiluokka, jota edustaa tämä vakiojono Q. Ja sitten voidaan sanoa, että Q on osajoukko reaalilukujen sisällä. Hyvä. Tämä oli tärkeä asia saada kuntoon. Tämän jälkeen otetaan käyttöön tämmöinen merkintä. Me ollaan vähän sen tätä käytettykin, mutta että tällainen merkintä, ja tämä tarkoittaa nyt nimenomaan sitä reaalilukujen merkintää. Eli me eikä, silloin jos sä haluat sanoa samaan siellä rationaalilukujen puolella, niin silloin me sanottaisiin vaan, että kuuluu Q plussaan. Mutta nyt sitten otetaan tämä merkintä käyttöön, ja se tarkoittaa nimenomaan, että kuuluu R plussaan. Ja tämä on sellainen merkintä, mitä me tykätään käyttää esimerkiksi, kun me puhutaan niistä Cauchy-jonoista ja suppenevuudesta. Meillä on aina se olkoon epsilon suurempaa kuin nolla, niin nyt me voidaan ottaa se merkintä käyttöön. Eli tämä tarkoittaa samaa kuin, että A kuuluu tuonne positiivisten reaalilukujen joukkoon. Vielä yksi huomautus. Se viimeinen huomautus koskee sitä itseisarvoa, eli mehän määriteltiin itseisarvo siellä kuun puolella. Niin mä vaan totean tässä, että täsmälleen sama määritelmä. Kuten kuussa. Se oli määritelmä 3.13. Käydään vielä kurkkaamassa sitä. Ihan vaan, ettei tarvinnut uudestaan kirjoittaa sitä koko hässäkkää tuohon. Eli itseisarvo määriteltiin tällaisella kaavalla. Eli tietysti nyt sitten reaalilukujen puolella tuohon R ja tuohon R. Niin sitten se on se itseisarvo reaaliluvuilla. Näin se määritellään. Okei, otetaan sotkut pois. Eli täsmälleen sama määritelmä otetaan tämä käyttöön myöskin reaaliluvuille. Palataan tänne. Ja sitten kirjoitetaan nyt tänne vielä erikseen se, ehkä se kolmioepäyhtälön todistaminen siellä reaaliluvuilla. Aika lailla sama todistus kuin rationaalilukujen puolella, mutta se on niin tärkeä tulos ja me käytetään sitä niin paljon, niin otetaan se tänne ihan omaksi lemmakseen vielä tuo kolmioepäyhtälö. Ihan mulla pitäisi olla sininen väri. Vaihdetaan sininen. Eli tämä on nyt se reaalilukujen kolmioepäyhtälö. Ja muotoillaan se niin kuin se on nyt yleensä reaaliluvuille tapana muotoilla. Eli tässä muodossa. Ja tämä on tosiaan todistuksissa aivan niin kuin keskeinen juttu meille. Hyvin usein tärkeä noissa jonojutuissa. Ja todistus on tosiaan kutakuinkin identtinen rationaalilukujen vastaavan lemman tai lauseen todistukselle, joka on niissä nelosharjoituksissa harjoitustehtävänä. Eli kuten lause 3.14b. Eli tämä on kotitehtävänä niissä nyt tulevissa seuraavissa niissä harjoituksissa. Okei, vielä yksi juttu ennen kuin päästään niihin jonoihin, joka on nyt se iso uusi asia, nämä reaalilukujonot, niin myöskin ne vastaavat supistussäännöt, jotka me todistettiin kuussa, voidaan todistaa R:ssä, ja ne todistukset on kutakuinkin identtiset, joten mä vaan totean, mä kirjoitin tämän jo itse asiassa tähän valmiiksi, koska me ei tehdä, niin kuin, tänään me ei lähdetä todistamaan tätä, koska tämä on täsmälleen sama kuin se. Kuin se vastaava tulos rationaaliluvuille, niin tämä on nyt täällä vaan niin muistiinpanoissa mukana täydellisyyden vuoksi, eli se on lemma 3.7. Eli mä oon vaan vaihtanut jokaisen kuun paikalle R, ja siellä taisi olla kirjaimet A, B ja C. Tässä on kirjaimet X, Y ja Z, mutta täsmälleen samat jutut. Eli tämä B-kohta on tämä tulon nollasääntö. A-kohta sanoo, että kun sulla on yhtälössä plussattuna molemmilla puolilla sama luku, niin sä voit puolittain sen sieltä vähentää, eli ikään kuin supistaa sieltä sen zetaan pois. Mutta se tosiaan, tuo A-kohta tarkoittaa sitä, että sä voit sitten yhtälöön puolittain plussata tai vähentää saman luvun. C-kohta kertoo saman tulolle, eli tämän lemman jälkeen sä voit yhtälöä kertoa puolittain, huomaa, nollasta eroavalla luvulla ja jakaa puolittain nollasta eroavalla luvulla ja ekvivalenssi säilyy. Eli tämän lemman jälkeen sen niin kuin, tavanomainen yhtälön ratkaisu, niin kuin, yhtälön muokkaaminen niin, on sallittua eikä muuta sitä yhtälön ratkaisujoukkoa. Eli tämän jälkeen on sekin asia kunnossa, mutta tämä on tosiaan sama kuin aiemmin. Mä laitan tänne vielä, kuten todistus on just tuo sama, eli, tai melkein sama, kuten lemma 3.7. Eli ei siitä sen enempää. Numerointi heittelehtii tässä nyt vähän, koska mun mielestä tämä oli järkevämpää käsitellä ennen kuin mennään niihin jonoihin. Jostain sitä siellä monisteessa tämä tulee vasta se reaalilukujonon määritelmän jälkeen. En tajua, mutta mä nyt laitoin sen tuohon ensin. Okei, lopputunti käsitellään nyt sitten näitä reaalilukujonoja ja sitten erityisesti Cauchy-jonoja ja niiden suhdetta suppeneviin jonoihin ja rajoitettuihin jonoihin. Eli aloitetaan siitä, me tehdään nyt ihan samoja asioita kuin tehtiin siellä Cauchy-luennolla, eli siellä luennolla 7, eli nyt vaan vaihdetaan kuun paikalle R. Eli merkitään taas sitä kaikkien reaalilukujonojen joukkoa J:llä ja sulkuihin laitetaan tuo R. Eli tämä tarkoittaa nyt sitten kaikki jonot, missä jokainen jonon termi on reaaliluku. Kaikilla N. Eli tämä on se täsmälleen sama, mitä määriteltiin siellä luennon 7 alussa kuulle, eli kaikkien rationaalilukujen jonojen joukko. Ja nyt meillä on sitten ne, jos kurkataan vaikka mitä siellä luennolla 7 tehtiin, me määriteltiin tuo, etitäänpä täältä. Täällä on tämä rationaalilukujonojen joukko. Sitten me määriteltiin yhteen- ja kertolasku jonoille. Täsmälleen sama edelleen. Jonojen summa on se, että plussataan ne jonon termit komponenteittain ja jonojen tulo kerrotaan ne jonon termit komponenteittain. Sitten me siellä 7-luennolla määriteltiin tämä rajoitettu jono, suppeneva jono ja Cauchy-jono. Ja nämäkin määritelmät ihan samat kuin täällä 7-luennossa. Nyt pitää vaan laittaa R-tilalle. Mä teen vaikka niin, että mä kopsin tämän tästä. Oho. Saankohan mä tuon kolmosen tuolta vielä mukaan? Noin. Vähän tuli. Ja sit mä vaan muokkaan, otan tuonne kuut pois ja laitan R tilalle. Onnistuko tää? Noin. Ei se ehkä ihan onnistunut. Katsotaan, mitä mä sain sieltä kopioitua. Tuo on aika hankalaa tää. Noin, tässä tuli se sieltä ihan hyvin. Kopioiminen tuolla kynällä. Okei, eli tämä on ihan sama määritelmä kuin aiemmin, mutta katsotaan nyt, miten meidän merkinnät on muuttunut. Eli reaalilukujonojen tapauksessa on tapana käyttää X:ää, niin kuin jonon termin nimenä. Se on ihan sama. Se voisi olla myös tuo A, että voit jättää sinne myöskin nuo A paikalle. Ei ole niin väliä. Mutta katsotaan tosiaan nämä kolme käsitettä nyt tällä R:n puolella. Eli rajoitettu jono tarkoitti sitä, että löytyy se raja, eli joku tämmöinen iso M, joka on nyt reaaliluku, sillä tavalla, että kaikki ne jonon termit, nyt ei puhuta pelkästään jonon hännästä, vaan kaikki ne jonon termit jää tuonne iso M ja miinus iso M väliin. Se saa olla vaikka miljoona se iso M, mutta kunhan siellä on olemassa joku äärellinen yläraja, äärellinen alaraja. Eli toisin sanoen itseisarvo jokaisesta termistä jää tuonne iso M alapuolelle. Tuo on se rajoitetun jonon määritelmä. Ja tuolta jäi jotakin mielenkiintoista. Okei, suppeneva jono. Jono suppenee kohti jotain reaalilukua pikku x. Ja tämä on nyt just se määritelmä, jonka te olette oppinut siellä JMA1-kurssilla. Eli nyt meillä tämä epsilonkin tulee olemaan reaaliluku, ja nyt voidaan käyttää sitä tuttua muotoilua tälle suppenevuuden määritelmälle, eli epsilon aidosti positiivinen, koska nyt epsilon on reaaliluku. Ja iso n sillä tavalla, että niiden jonon häntäpään termien etäisyys tuosta raja-arvosta pikku x jää tuonne epsilonin alle. Eli mille tahansa oli epsilon, kuinka pieni positiivinen reaaliluku tahansa, niin se etäisyys siitä x:stä saadaan aina pienemmäksi, kunhan mennään siinä jonossa riittävän pitkälle. Ja sitten Cauchy-jonon määritelmä vastaavasti. Laitan tähän nyt merkinnäksi vielä. Eli käytetään taas sitä kauno C-merkintää, samaa mikä meillä oli siellä luennolla. Luennolla 7. Eli meillä oli se kauno C, joka tarkoitti Cauchy-jonojen joukkoa. Nyt vaan sulkuihin tuo iso R. Okei. Eli jos millä tahansa epsilon, ja nyt taas me voidaan luopua siitä rationaalisesta epsilonista, ja epsilon on mikä tahansa reaaliluku. Se on oikeastaan tässä taas se ainoa ero. Millä tahansa epsilonilla se jonon häntäpään termien etäisyys toisistaan saadaan tuon epsilonin alle, kun mennään riittävän pitkälle siinä jonossa. Eli täsmälleen samat määritelmät, jokaisen kuun paikalle tuli vain R, ei mitään muuta eroa. Eli rajoitettu, suppeneva ja Cauchy. Ja nyt taas, jos kysytään, niin kuin yleisesti pitää olla tarkkana taas siitä, että missä joukossa me puhutaan. Jos me puhutaan siitä, että jos meillä on reaalilukujono, kysytään, että suppeneeko se, niin se tarkoittaa, että me mietitään, että onko sillä raja-arvoa, joka on reaaliluku. Vastaavasti siellä rationaalilukujen puolella, jos meillä oli rationaalilukujono, niin me sanottiin, että se suppenee, jos sillä on raja-arvo, joka on rationaaliluku. Eli nyt pitää olla tarkkana siitä, että missä joukossa me pelataan, koska nyt meidän pitää ruveta vähän niin kuin hyppimään niiden kahden joukon välillä myöskin. Eli ruvetaan miettimään näitä yhteyksiä nyt sitten reaalilukujen ja rationaalilukujen jonojen väleillä. Ja sittenhän meillä oli siellä luennolla 7 se tärkeä iso tulos. Oli tämä lause 4.4, joka kertoi näiden kolmen joukon yhteyden, tai näiden kolmen käsitteen yhteyden. Se kertoi, että suppenevat jonot on kaikki kosijonoja, ja kosijonot on kaikki rajoitettuja jonoja. Ja myös tämä lause pätee identtisenä reaalilukujen puolella. Eli nyt meillä on sitten suppenevat reaalilukujonot on kaikki reaalilukujen kosijonoja ja rajoitettuja rs. Eli nyt vaan sinne joka paikkaan ne rät väliin. Eli tämän lause 4.4, mä kirjoitan tähän tällä tavalla, että lause 4.4, totta, myös rs. Ja todistus on taas kuin lause 4.4 todistus, josta B-kohta todistettiin luennolla ja A-kohta on teillä siellä harjoituksissa. Mä laitan tähän nyt vielä muistiinpanoihin muistutukseksi, että mikä tuo lause 4.4 oli. Eli se oli, että suppenevat reaalilukujonot on kaikki kosijonoja. Hops. Kosijonoja ja kaikki kosijonot on rajoitettuja jonoja. Eli se kertoo nämä osajoukkoudet tuohon suuntaan. Okei, siinä on nyt tehty nuo valmistelevat asiat näihin jonoihin liittyen, ja nyt me päästään sitten todistamaan niitä uusia juttuja. Eli kurkataan tätä meidän johdantoa tällä välillä. Eli me on päästy nyt tähän asti, me on todettu, että meillä on tämä sama tulos kuin siellä kuun puolella. Eli että suppenevat jonot, kosijonoja, kosijonot, rajoitettuja jonoja, rs. Se, mitä me haluttaisiin sitten osoittaa, ja se, mikä on tämän reaalilukujen päätulos, eli se rn täydellisyys, on se, että kosijonot ja suppenevat jonot on rs sama asia. Eli toisin sanoen, jokainen kosijono on myöskin suppeneva jono. Ja me tullaan todistamaan tämä kahtena steppinä. Me aloitetaan siitä, että me tarkastellaan vaan rationaaliluku kosijonoja ja osoitetaan, että jokainen niistä suppenee rs. Eli rationaalilukujen kosijono suppenee rs. Ja se me tehdään tänään. Ja luennolla 10 siirrytään sitten kokonaan sinne reaalilukupuolelle. Eli todistetaan, että vaikka se olisi reaaliluvuista koostuva kosijono, niin silloinkin se suppenee rs. Mutta tänään yritetään todistaa tosiaan, niin kuin jos katsotte tätä sisällysluetteloa, niin tämä toisiksi viimeinen kohta, eli kosi, kuujono, suppenee, rs. Tämä on se, mihin me yritetään päästä tänään. Tuota lausetta, sen todistusta varten me tarvitaan 2 lemmaa, joista erityisesti tämä ensimmäinen on aika tekninen, mutta me tullaan sitten siinä todistuksessa näkemään, että miksi me tarvittiin tällainen lemma. Joten lähdetään katsomaan tätä lemmaa. Otetaan kosijono. Otetaan rationaaliluvuista koostuva kosijono, joka siis toteuttaa sen rationaalilukujen kosiehdon, ja annetaan sille nimeksi gamma. Ja sitten otetaan vielä positiivinen rationaaliluku C. Ja nyt sitten tämä lemma tulee kertomaan semmoisen yhteyden tämän jonon termien käyttäytymisen ja sen vastaavan reaaliluvun käyttäytymisen välillä. Kun me muodostetaan reaaliluku niin, että me otetaan tuo gamma sille edustajaksi. Mä kirjoitan tänne. Eli jos kun me katsotaan tuota jonoa, niin jos sen jonon häntäpään termit on kaikki tuon pikkuseen ja miinuspikkuseen alapuolella, eli on tuon pikkuseen rajoittamia. Ja nyt voitte kuvitella, miten me tullaan käyttämään tätä lemmaa, on se, että tuo pikkuseen on siis pienen pieni positiivinen rationaaliluku, eli se on usein niin kuin epsilonin roolissa. Eli jos sen jonon häntäpään termit on hyvin, hyvin pieniä siellä jonon loppupäässä, niin tällöin, kun me katsotaan sitä vastaavaa tuon C-jonon määräämää ekvivalenssiluokkaa, joka on siis reaaliluku, niin sitäkin rajoittaa tuo sama pikku C siellä R-puolella. Eli nyt mä laitan tänne vielä muistutukseksi, että tuo epäyhtälömerkki tuossa, me vertaillaan siinä rationaalilukuja keskenään, ja tämä epäyhtälömerkki täällä, niin tämä on nyt reaalilukujen epäyhtälömerkki. Mutta nyt pitää huomata, että täällä on itse asiassa aito epäyhtälömerkki, ja täällä on sitten vielä se yhtä suuruus mahdollisena. Eli se jono saattaa supeta tuohon C:hen, niin silloin siinä olisi se yhtä suuruus sitten itse asiassa välissä. Okei, tekninen lemma. Ja tehdään niin, että jaetaan tämä tarkastelu kolmeen osaan. Nyt kun me ollaan todistettu kaikki positiivisiin ja negatiivisiin reaalilukuihin liittyvät tulokset, niin me voidaan sitten jakaa tämä tarkastelu siihen, että onko tuo gamman ekvivalenssiluokka, onko se reaaliluku nolla, vai positiivinen vai negatiivinen. Aloitetaan siitä, että jos se gamman määräämä reaaliluku on nolla, niin silloinhan nolla on varmasti pienempää tai yhtä kuin tuo positiivinen luku C. Eli silloin ei ole mitään todistettavaa. Eli väite pätee. Ja lähdetään sitten todistamaan sitä vähän vaikeampaa keissiä, eli lähdetään tutkimaan positiivista gamman määräämään reaalilukua. Ja sitten se negatiivinen menee vastaavasti, joten ei tarvitse molempia todistaa. Eli lähdetään nyt tutkimaan tilannetta, missä tämä gamman määräämä reaaliluku, tuo ekvivalenssiluokka on positiivinen. No ensimmäinen asia, mitä me huomataan heti, on se, että jos se on kerran positiivinen reaaliluku ja täällä väitteessä on itseisarvomerkit, niin ne itseisarvomerkit ei tee siellä mitään. Eli se huoli ainakin poistui välittömästi. Eli voidaan todeta, että ensinnäkin se itseisarvo gamman ekvivalenssiluokka on sama kuin tuo, sama kuin se alkio itse. Ja tehdään nyt sitten antiteesi. Eli oletetaan, antiteesi on se, että me oletetaan, että tämä on itse asiassa aidosti suurempaa kuin se. Eli oletetaan tuon väitteen vastakohta. Ja lähdetään nyt sitten toivottavasti vääntämään tästä jotakin, mikä johtaa ristiriitaan. Okei. Lähdetään nyt sitten tutkimaan tällaista. Tämä on nyt uusi reaaliluku. Eli otetaan jono, jonka alkiot on sen CN-jonon alkio miinus se pikku C. Eli otetaan sellainen jono ja katsotaan sen määräämää reaalilukua, eli tuota ekvivalenssiluokkaa. Ja tämä tosiaan on reaaliluku, koska se CN-jono oli Cauchy-jono ja vakiojono on Cauchy-jono, joten niiden erotus on Cauchy-jono. Eli tämä on tosiaan, mä kirjoitan tuohon alapuolelle, että tämä tosiaan on Cauchy-jono, joten kaikki on sinänsä kunnossa, ja tämä on siis rationaaliluku Cauchy-jono. Okei, lähdetään laskemaan tällä jonolla. Eli irrotetaan ensinnäkin tuo erotus kahdeksi ekvivalenssiluokaksi, eli ensinnäkin meillä on tuo CN-jonon määräämä luokka, ja sitten miinus tuo C:n määräämä, sehän on siis vakiojono, tuo C-jono. Sen määräämä vakiojono, sen määräämä luokka. Ja nyt muistetaan, että mitä me on tehty. Me on samaistettu rationaaliluvut niiden inkluusiokuvauksen kuva-alkioiden kanssa. Eli me oltiin tehty tämä samaistus täällä. Jokainen rationaaliluku on sama asia kuin se rationaaliluvun määräämän vakio jonon määräämä ekvivalenssiluokka. Ja nythän meillä oli vakiojono siellä hakasulkeiden sisällä, joten tämän samaistuksen takia, hypätään takaisin tänne todistukseen, tämä tässä on sen C, rationaaliluvun C-kuva, joka me on nyt samaistettu rationaaliluvuksi C. Eli tuossa käytetään nyt sitä meidän inkluusiokuvausta, eli me on samaistettu pikku C ja tuo vakiojonon määräämä luokka. Ja sitten mitäs muuta meillä on tuossa rivillä, niin siinä vieressähän on tuo gamma. Tämä on se gamma. Gamman määräämä luokka. Eli gamman ekvivalenssiluokka miinus C. Ja nyt meidän antiteesi oli se, että tuo gamman luokka on aidosti suurempi kuin C, joten määritelmä se ton relaation, aidon epäyhtälömerkin relaation määritelmän mukaan, tämä on silloin aidosti positiivinen reaaliluku. Okei. No nyt me on osoitettu, että tämä jono, tämä Cn-C-jono, on positiivinen reaaliluku, joten käytetään nyt sitä positiivisen reaaliluvun määritelmää siihen jonoon. Eli löytyy positiivinen rationaaliluku, pikku q, ja iso n. Nyt iso n oli jo väitteessä, joten otetaan uusi kirjain, iso n pilkku. Sillä tavalla, että, eli nyt me käytetään tätä tietoa, en tiedä auttaako tämä värittäminen, mutta siis me käytetään sitä tietoa, että tämä reaaliluku on positiivinen, ja nyt sitten käytetään sitä positiivisen reaaliluvun määritelmää tähän tilanteeseen. Eli löytyy tollaset niin, että se häntäpää, ne häntäpään termit on kaikki suurempaa tai yhtä kuin tuo positiivinen rationaaliluku Q. Koko häntäpäässä. Noin. No nyt me itse asiassa ollaan lähellä sitä ristiriitaa jo. Eli lähdetään käyttämään tätä yhtälöä tässä. Tämä on rationaalilukuja koskeva epäyhtälö. Me osataan rationaaliluvuilla jo laskea, joten me saadaan, että Cn pienempää tai yhtä kuin C plus Q. Ja nyt koska Q on aidosti positiivinen, niin tämä on aidosti suurempaa kuin tuo pikku C. Eli tuossa käytettiin tuota vihreätä. Ja tämä on tosiaan aidosti suurempaa kuin pikku C, koska Q oli positiivinen. No niin, sieltä se on tulossa se meidän ristiriita. Eli tämä on totta kaikilla pikku n:llä siitä iso n pilkun yläpuolelta. Eli toisin sanoen C on aidosti suurempaa kuin Cn. Se lukee tuossa yläpuolella. Mikä tahansa luku on pienempää tai yhtä kuin oma itseisarvonsa. Sehän tulee suoraan itseisarvon määritelmästä. Se on joko se tai sen vastaluku, joten se on pienempää tai yhtä kuin oma itseisarvonsa. Ja mikä se meidän oletus oli? Me ei ole vielä käytetty oletusta. Täällä on meidän oletus. Tossa. Cn itseisarvo on aidosti pienempää kuin C. Ja oletus oli totta silloin, kun pikku n on suurempaa kuin iso n. Täällä oletuksessa pikku n suurempaa kuin iso n, joten tietysti nämä molemmat, me käytettiin myöskin tätä vihreätä ylempää riviä tästä, niin molemmat on voimassa yhtä aikaa, kun me ollaan sekä iso n että iso n pilkun yläpuolella. Eli aina kun pikku n on vähintäänkin suurempi niistä kahdesta. Iso n ja iso n pilkku. Ja se näyttäisi nyt ristiriidalta. Tietysti C aidosti suurempaa kuin C. Ei ole missään nimessä mahdollista. Joten ristiriita. Antiteesi oli se, että tuo gamman määräämä luokka on aidosti se, että suurempi. Se on epätosi, joten väite pätee, eli gamman luokka aidosti se, tai pienempää tai yhtä kuin C. Ja tämä oli nyt se kakkoskeissi, missä tuo gamman luokka oli positiivinen, niin me ei tarvinnut niistä itseisarvomerkeistä välittää. Sitten meillä on jäljellä vielä se kolmas keissi, eli gamman luokka on negatiivinen reaaliluku. Ja se menee ihan vastaavasti. Eli sinne tulee sitten, kun me poistetaan nuo itseisarvomerkit, niin sinne tulee se miinus, jotta me saadaan se vastaluku, joka on sitten positiivinen. Ja sitten täällä on muutamat miinusmerkit eri päin ja pari epäyhtälömerkkiä eri päin. Mutta ihan jos huolellisesti seuraa tätä ja pitää kirjaa päänsä sisällä siitä, että mitkä luvut on negatiivisia ja mitkä positiivisia, niin ihan vastaava todistus sitten tuolle kolmoskohdalle. Ja tämä todistaa sen väitteen. Jes, tämä oli tosiaan tämmöinen tekninen lemma, jota me tarvitaan sitten siinä tämän luennon viimeisessä todistuksessa. Eli tämä antoi meille tämmöisen yhteyden nyt sitten niille reaalilukua edustavan jonon alkion häntäpään termeille ja sitten sille itse asiassa sille jonolle. Eli niiden termien suuruudella on tällainen yhteys. Sellaisen huomautuksen vielä haluan tehdä, että tässä väitteessä, täällä, jos katsotaan tätä väitteen, tätä viimeistä riviä tässä, niin tuolla epäyhtälömerkin vasemmalla puolella on reaaliluku, ja sitten siinä on tuo reaalilukujen epäyhtälömerkki, mutta siellä epäyhtälömerkin toisella puolella on rationaaliluku. Mutta koska me ollaan tehty nyt se samaistus sen rationaaliluvun ja sen rationaaliluvun kuva-alkion sen KC:n kanssa, joka on se vakiojonon määräämä luokka, joka on reaaliluku, niin me voidaan tällaista vertailua nyt tehdä. Eli johtuen niistä meidän valmistelevista hommista, niin me voidaan nyt reaalilukuja ja rationaalilukuja plussata yhteen, verrata toisiinsa ja niin edespäin. Eli me on saatu yhteys niiden välillä, tai se samaistus niiden välillä. Okei, se toinen lemma on vähemmän tekninen, jotenkin helpompi ymmärtää varmasti. Ja se toinen lemma nyt antaa meille semmoisen aputiedon, kun me mietitään, jos me mietitään sitä suppenemisen määritelmää siellä Q:ssa ja sitten suppenemisen määritelmää R:ssä, niin niissä määritelmissä oli se yksi ero, joka oli se, että siellä Q:ssa se epsilon piti olla rationaalinen ja siellä R:ssä epsilon piti olla reaalinen. Ja tämä lemma nyt auttaa siihen, että me voidaan ikään kuin palata sinne Q:n puolelle. Eli itse asiassa me voidaan tavallaan aina valita rationaalinen epsilon, jos me halutaan. Eli tämä toinen lemma sanoo, että jos meillä on positiivinen reaaliluku epsilon, niin aina löytyy pienempi rationaaliluku epsilon. Se kuulostaa selkeältä, mutta se pitää tosiaan todistaa. Tällöin on olemassa epsilon pilkku, joka on rationaalinen ja pienempi. Eli aina noissa suppenevuus- ja Cauchy-todistuksissa me voidaan ikään kuin vaihtaa sen reaalisen epsilonin tilalle vielä pienempi rationaalinen epsilon. Se on semmoinen, mitä me tarvitaan. Ja erityisesti mä nyt annan tästä vielä tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin lisätiedon. Jos me otetaan mikä tahansa luonnollinen luku, tämä voi olla isokin, niin aina löytyy sellainen luonnollinen luku, että kun me jaetaan m:llä sitä meidän uutta lukua, niin me saadaan se murtoluku alle sen epsilonin. Eli me voidaan itse asiassa tälläkin tavalla aina muodostaa se meidän rationaalinen epsilon. Eli löytyy, jos tuo m on suuri, jos se m on vaikka 1000, niin sitten tuo pikku n pitää ehkä olla aika tosi suuri, että se menee pieneksi se osamäärä, mutta aina löytyy joku, joka on riittävän suuri niin, että se osamäärä on riittävän pieni. Eli tämä osamäärä iso m jaettuna pikku n:llä saadaan minkä tahansa reaalisen epsilonin alle. Ja tämä on tulossa sitten niihin, ei tämänhetkisiin, vaan seuraaviin harjoituksiin. Mä laitan sinne ehkä jonkun vinkin niin, että tiedätte, että mihin suuntaan tässä kannattaa lähteä. Mutta tämä ei ole mitenkään kauhean pitkä tehtävä todistaa tätä toista lemmaa. Okei. Tämän luennon viimeinen asia on tämä todistus. Eli niin kuin sanoin, niin ensi luennolla todistetaan, että jos me otetaan mikä tahansa reaaliluvuista koostuva Cauchy-jono, niin se suppenee R:ssä. Ja nyt me todistetaan siitä se vähän niin kuin se pienempi versio, eli että jos me otetaan rationaaliluvuista koostuva Cauchy-jono, niin se suppenee R:ssä. Eli mehän todettiin viimeksi, silloin kun me puhuttiin 7-luennolla niistä rationaalilukujen Cauchy-jonoista, niin jokaisella sellaisella ei ole raja-arvoa siellä kuun puolella. Meillä on esimerkiksi rationaaliluvuista koostuvia Cauchy-jonoja, jotka suppenee kohti neliöjuuri kakkosta. Eli nyt me ruvetaan niin kuin tukkimaan niitä kuussa olevia reikiä niillä R-alkioilla. Okei. Otetaan Cauchy-jono alfa. Se on tämmöinen AN:stä koostuva jono, ja se on nyt siis rationaali Cauchy-jono. Ja tällöin alfa suppenee R:ssä. Ja sitten se, mitä me on tässä vähän niin kuin koko aika toivottu ja mihin me on tähdätty, kun me määriteltiin reaaliluvut Cauchy-jonojen raja-arvoina, tai Cauchy-jonojen ekvivalenssiluokkina, niin se ajatus oli se, että se aina suppenisi justiinsa siihen reaalilukuun, mitä se vastaa. Ja se on nyt se, mitä tässä lisäksi todetaan, eli että se tuon alfa-jonon raja-arvo on se alfaa vastaava reaaliluku. Eli alfa-niminen jono suppenee kohti tuota reaalilukua alfa, ja sitten me saadaan tietysti se vastaavuus sen jonon ja, tai sen reaaliluvun ja sen edustajien välille myöskin. Okei, lähdetään todistamaan tätä, ja me tarvitaan tässä todistuksessa nyt noita molempia lemmoja ja muitakin asioita, mitä tässä on saatu todistettua noista reaaliluvuista. Merkitään nyt tuota reaalilukua, hakasulku alfaa nyt x:llä. Ja otetaan epsilon. Mehän halutaan osoittaa, että tuo alfa-jono suppenee R:ssä, joten nyt me otetaan reaalinen epsilon, koska me käytetään sitä R:n suppenevuuden määritelmää. Okei, eli mä kirjoitan tähän vielä sen väitteen. Eli se väite, mitä me yritetään todistaa, on, että tuo alfa-jono suppenee. Eli toisin sanoen, kun me katsotaan sitä häntäpäätä, mennään riittävän pitkälle siinä jonossa, niin sen alfa-jonon häntäpään termien etäisyys sitä raja-arvosta x on alle ton reaalisen epsilonin. Alle ton reaalisen epsilonin, kun ollaan hännässä, eli sen iso n yläpuolella. Okei, tota lähdetään nyt sitten todistamaan. Ja aloitetaan käyttämällä ensinnäkin tota äskeistä lemmaa, tätä lemmaa 5.16. Eli me haluttaisiin nyt pelata niillä rationaaliluvuilla, joten me voidaan vaihtaa tuon epsilonin vähän niin kuin tilalle tuo rationaalinen epsilon pilkku. Eli otetaan tuo lemma 5.16. Eli löytyy rationaalinen epsilon joka on tuota epsilonia pienempi. Ja nyt sitten lähdetään tutkimaan sitä meidän Cauchy-jonoa alfa. Jotenkin meidän pitäisi käyttää niitä sen alfan ominaisuuksia. No se on Cauchy-jono, joten käytetään sitä Cauchy-jonon, rationaalisen Cauchy-jonon määritelmää. Eli koska se alfa on Cauchy-jono, niin sille pätee se Cauchy-jonon määritelmä. Ja käytetään sitä Cauchy-jonon määritelmää nyt tuolle epsilon-pilkulle, joka me just saatiin. Eli löytyy iso n sillä tavalla, että ne häntäpään termien etäisyydet toisistaan, jää tuon epsilon-pilkun alle, kun mennään riittävän pitkälle siinä jonossa. Eli n ja m on molemmat yli tuosta iso n:stä. Tämä on nyt, ehkä mä laitan tuohon pikkasen, no ei se mennyt, laitetaan siihen laatikko. Tämä on melko tärkeä tieto, me käytetään tätä kohta, joten laitetaan tähän vaikka tähti. Eli tämä on se, alfaan on käytetty sitä Cauchy-jonon määritelmää. Okei. Lähdetään sitten laskemaan. Me haluttaisiin, täällä on se meidän väite. Ehkä mä laitan sen väitteenkin laatikkoon. Tuo on se meidän väite. Lähdetään nyt tutkimaan itseisarvo an miinus x. Lähdetään katsomaan an miinus x itseisarvoa. Ja nyt pitää sitten olla tarkkana. Mä kirjoitan tänne vaikka jotain. Tässä ei ollut siellä monisteessa, oli aika niukasti yksityiskohtia tästä selitettynä. Niin tuo x tuossa, sehän oli reaaliluku. Se oli se alfan ekvivalenssiluokka. Sen sijaan tuo an on rationaaliluku. Mutta rationaaliluvut on samaistettu reaalilukujen kanssa. Eli se rationaaliluku samaistettiin sen vakiojonon ekvivalenssiluokan kanssa. Joten me voidaan kirjoittaa tuo an nyt vakiojonona, jonka terminä on tuo an. Huomatkaa, että tämä on nyt jokaiselle an:lle pätee tällainen yhtälö erikseen. Eli tuossa jonossa on nyt pelkästään sitä an. Tämä jono tässä on an, 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 an. Eli mä kirjoitan tähän nyt, tarvitaan joku muu indeksi, että käy ilmi, että tämä on tosiaan vakiojono, jossa on pelkkää samaa an koko ajan. Mä kirjoitan tähän vielä, että huom, vakiojono. Eli tuo pikku n oli jo varattu, joten mä otin nyt vaan sen jonon indeksiksi k. Mutta tässä on vaan käytetty sitä samaistusta, että rationaalilukua vastaa se reaaliluku, joka on se vakiojonon ekvivalenssiluokka. No mikäs toi x on? X oli määritelmän mukaan se alfan määräämä ekvivalenssiluokka. Joten se on se alfan määräämä ekvivalenssiluokka, ja se alfa oli nyt se an-jono. Ja nyt ei tuo vakiojono, vaan nyt se on se jono a1, a2, a3, a4. Ja nyt käytetään samaa indeksiä k, eli nyt mä n sijaan käytän tuossa k:ta. Eli nyt piti vaan luopua tuosta pikku n-indeksistä, koska se pikku n on jo varattu. Muuten tässä on ihan normaalit jonot kyseessä, mutta mulla on vaan nyt siellä jonon indeksinä kn tilalla. Okei, eli tuossa käytettiin nyt noita tietoja, ja nyt sitten siinä on kahden reaaliluvun erotus. Käytetään sitä summan määritelmää, eli voidaan tehdä tuosta yksi jono. Yksi jono, jonka alkiot näyttää tuolta. Ja sen jonon määräämä ekvivalenssiluokka ja siitä itseisarvo. Okei. Nyt sitten, tässä on nyt koko ajan ajateltu, että tämä on totta mille tahansa n:lle, mille tahansa kiinnitetylle n:lle, joten ehkä mä tähän vielä kirjoitan sen, että kiinnitetään tosiaan n. Ajatellaan nyt vaan yhtä jotakin pikku n:ää, joka on tuon iso n:n yläpuolella. Eli kiinnitetään se pikku n. Hän ei ole nyt niin kuin kulkemassa mistään iso n:stä ylöspäin, vaan se on nyt joku tietty pikku n. Ja tälle pikku n:lle merkataan nyt, meillä vähän merkinnät helpottuu, merkataan nyt pikku c k:lla tuota alkiota an miinus ak, eli tuolla suluissa olevaa alkiota. Eli tuon yläpuolella olevan jonon koonnetta alkiota kutsutaan nyt CK:ksi. Okei. Tässä on nyt aika paljon indeksejä, mutta koitetaan pysyä kärryillä. Nyt käytetään nyt sitten tota tähtikohtaa. Eli lähdetään katsomaan tuon CK:n itseisarvoa. Mä laitan tähän jo, että seuraavana käytetään tuota tähteä. Katsotaan kohta miten. Mutta tuossa on toi. Katsotaan tuon alkion CK-itseisarvo. No ensinnäkin yläpuolella olevan rivin mukaan tämä on sama kuin an miinus ak. Ja nyt sitten käytetään sitä tähteä. Ei ihan mahu yhtä aikaa, mutta an on nyt kiinnitetty. Se indeksi pikku n on kiinnitetty, mutta se pikku n on kuitenkin suurempaa kuin iso n. Joten nyt, jos me otetaan k myöskin tuolta iso n yläpuolelta, niin silloinhan tuo laatikossa oleva yhtälö pätee. Silloin pikku n ja pikku k molemmat iso n yläpuolelta, niin silloinhan tämä on pienempää, aidosti pienempää kuin tuo epsilon pilkku, kunhan me otetaan tuo pikku k iso n yläpuolelta. Eli mennään riittävän pitkälle tuota CK-jonoa. Okei. Ja nyt me ollaan aika lähellä loppua. Eli katsotaan, mitä me on saatu osoitettua. Me on osoitettu, että kun me mennään riittävän pitkälle tuota CK-jonoa, niin CK:n itseisarvo on alle pikku epsiloni. Ja nyt me käytetään sitä ensimmäistä niistä kahdesta lemmasta. Eli tämä on just se, mitä tuossa sinisessä laatikossa lukee. Eli kun mennään riittävän pitkälle sitä CK, mulla on nyt indeksinä K, mutta sitä CK-jonoa, niin CK:n itseisarvo oli alle reaaliluvun pikku C, rationaaliluvun pikku C. Ja tämä lemma 5.15 sanoo, että silloin se vastaava, sitä CN-jonoa vastaava reaaliluku on pienempää tai yhtä kuin tuo pikku c. Nyt mulla on siellä todistuksessa vaan tuon pikku c paikalla se e epsilon pilkku. Eli käytetään nyt tota lemmaa 5.15. Eli se 5.15 lemma sanoo, että sen CK-jonon määräämä reaaliluku, eli se ekvivalenssiluokka, sen itseisarvo on pienempää tai yhtä kuin, siinä on nyt se yhtä suuruusmerkki mukana, pienempää tai yhtä kuin tuo positiivinen rationaaliluku, epsilon pilkku, joka oli siellä lemmassa nimetty pikku c:ksi. No, nyt me on itse asiassa todistettu se lause jo, kunhan me vaan yhdistetään täältä ne tiedot. Eli me haluttiin osoittaa, että an miinus x on alle epsilonin. Ja nyt itse asiassa, jos me katsotaan tuota kohtaa tuolta, täällä on se an miinus x, tässä on yhtä suuruusmerkkejä välissä. Tämä on se CK-jono, koska CK:han oli a pikku n miinus ak, joten tämä on se CK-jono. Eli se on tuolla noin. Ja sitten se on pienempää tai yhtä kuin epsilon pilkku, joka on aidosti pienempää kuin epsilon. Eli nyt nuo keltaisella alleviivatut kohdat yhdistetään. Eli saadaan selville, että an miinus x itseisarvo, joka on yhtä kuin tuo CK-jonon ekvivalenssiluokka, se on pienempää tai yhtä kuin epsilon pilkku, joka oli aidosti pienempää kuin epsilon. Ja n-hän oli nyt mikä tahansa kiinnitetty iso n-ää suurempi luku. Ja tämä on se väite, mitä me yritettiin osoittaa. Eli tässä kohtaa on yhdistetty kaikki nuo keltaisella merkatut kohdat sieltä todistuksesta. Ja tämä on se väite. Tämä on justiinsa se laatikossa lukeva väite. Eli häntäpään, sen alkuperäisen jonon häntäpään termien etäisyys tuosta reaaliluvusta x saatiin mielivaltaisen reaalisen epsilonin alle. Eli se on tämä eka laatikko täällä. Okei. Tämä oli aika tekninen tämä todistus myöskin. Eli varsinkin tuolla loppupuolella pitää olla tosi tarkkana noista indekseistä. Mutta selvittiin siitä. Seuraavalla luennolla me todistetaan tästä sitten se vahvempi ehto, eli käytännössä sama tulos, mutta nyt kyseessä ei olekaan rationaalinen Cauchy-jono, vaan mikä tahansa reaaliluvuista koostuva Cauchy-jono. Ja kaikki nekin suppenee R:ssä. Se tarkoittaa, että R on täydellinen. Se on se ensi luennon aihe, eli maanantain aihe, ja nähdään maanantaina siis.